Milli Xazine. Bələkəş Xabroşa. Rus xalq əkiyyəti. Şulpan Xayrullina tərcüməsi. Oqey Feyruzə Məsxud. Dünyada bik küp türlü kişilər yaşı. Yaxşıları da, noşarları da, bir туған қардашыннан ұялмай тұрғандары да. Бәлекәш Хаврошада шундай кишиләргә тап була. Тума ятим қалғаш, аны біреулер өз қанаты астына ала. Ашарға бирәләр дә, эш белән күмәләр. Кыз тигә дә, йын да ирли, үйне дә җыештыра. Бар нәрсә өчен дә җавап тота бичаракай. Ә хуҗа дигән кишиләрнең эш кызы була. Өлкән кызның исеме бер күскәй. Уртаншысы ике күскәй, төпшеге үш күскәй. Бу кызлар көне-төне капка төбендә утырып, урам ягын гына күзәтәләр икән. Ә Бәләкәш Хавроша алар өчен дә эшләгән, киемнәр тиккән, йын ирләгән, туқыма туқыган, ләкин бер кашын да яхшы сүз ишетмәгән. Шундый көннәрнең берсендә Бәләкәш Хавроша кырга чыгып киткән. Шадра сыйрын кычаклап, аның муенына сарылып, үзенең авыр тормышыннан зарлана башлаган. Сыйр кайым минем, мине кыйныйлар, тиргиләр, икмәк бирмиләр, яламаска кушалар. Иртәгә 5 пот йын ирләргә, туқыма туқырга, аны агартырга һәм тәгәрәтеп төргәкләргә кирәк дип зарлана. Сыйр исә аңа булай дип җаваплый. Эй, шибәрем минем, бір құлағыма кір, екіншісінен шық, барысы да ішленген болыр дей. Шулай келіп шығады. Қыз, сыйырның бір құлағынан шықса, не көрсін, барды әзір екен. Туқыма туқылған, ағартылған, әм тәгәрәтіп, түргәкләп тә қойылған. Ол туқыманы хожабикесіне илтіп бере. Дегісі, қарап-қарап тұра да, ах-ух келіп, аны сандыққа салып қоя. Ә қызға тағын да көбірәк әш құша. Хавроша тағын сыйры янына келе. Бір құлағыннан кіре, екіншісіннен шыға һәм әзірге бәзірні алып, тағын хужа бекәсі янына қойтып кете. Шында хужа бекә өзінің бір күске есімлі қызын шақыртып ала, һәм бұлайды. «Ей, яқшы қызым менім, ей, сүйкімлі қызым бар әлі, қорап қойт әлі, тігі етемеге кім болша екен?» Туқый да, ірлей да, түргәкләп тә үлгірді. Шулай деп, бір күскәй Хаврош артыннан урманға юл тұта. Аның артыннан қырға шыға, анасы қушқанны үтерге ұнытып, қияш астында әлсіреп, үлән үстіне жәйліп ята. Ә Хаврош аны, «Йықла, күскәйім, йықла, йым көзіңне» деп келі. Бір күскәй көзін еміп, йықлап кетә. Ол йоқлаған вақытта сыйыр бар нәрсені туқый, ағарта һәм тәгәрәтеп түргәкләп куя. Шулай итеп, хужа бикә бер нәрсені дә белә алмыйча кала. Шуннан икенче кызы ике күскәйне җибәрә. «И яхшы кызым, и сөйкемле кызым, бар әле, карап кайт әле, теге ятимәгә кем булыша икән» дип буйыра. Ике күскәй дә кояш астында әлсерәп, үлән өстенә барып ята. Анасы қушқанны үтерге ұнытып, шытырдатып көзләрін йыма. Ә Хавроша, «Йықла бір көзім, йықла екінші көзім, йым көзләріңне» деп күйләп ала. Сыйыр туқыма туқый, аны ағарта һәм тәгәрәтеп түргәкли, ә ике күскәй әлі хаманда йықлый бирә. Қаршықның ашуы шыға, үшінші күнне үш күскәй исемле қызын жибәрә, ә ятимә қызға тағын да күбірәк эш куша. Үш күскәй дә апалары кебек үк, сикергәли-сикергәли дә кояш астында әлсіреп, ул да үлән өстенә барып ауа. Хавроша җырлап җибәрә. «Йықла бір күзім, йықла икенші күзім» ди. Ә үшінші күз турында онытып җибәрә. Үш күскәйнең ике күзе йықлап китә, ә үшіншісі барысында күреп ята. Кыз сыйырның бір құлағыннан кірә, икіншісіннән шыға, һәм әзер туқымаларына ала. Игә кайткач, эш күскәй барысында әнисенә сөйләп бирә. Қаршық икенче көнне сүйіне-сүйіне ире янына бара, һәм «Шадыра сыйырны шалырға керек» деп бұйыра. Қарты аның бір алдына, бір артына түшіп, «Синсің қаршық, әлі ақылдан яздың мы? Яқшы яш сыйырны нинди шалу дей ол» деп аптырай. «Шал» дейден бітті кетті де қаршық. Қарт пышақ қойрарға кіріше. Хавроша сыйыры янына йүгіріп келе. «Сыйыр қайым менім, сені шалырға қушалар» дей. «Син матурым, менім итімні ашама. Сүйеклерімні жиып, яулыққа түріп қой. Оларны бақшаға шығарып күм, һәм менім турында бір қошанда ұнытма. Һәр иртәдә сүйеклеріме су сип» деп әйтә. Қарт сыйырны шала. Хавроша барысында сыйыр әйткән шәшли. Аш булса аш була, ләкин сыйыр итін аузына да қапмай. Сүйеклерін бақшаға күміп куя, һәр иртәдә су сибә. Һәм шунда бик матур алмағаш үсіп шыға. Ағашның сусыл болып пішкән алмалары асқа иіліп тұра, алтын яфрақлары шаушу килә, сығылып тұрған бұтақлары күміш икән. Янынан кім генә үтмәсін, әлеге алмағаш янына яқынра килеп, сықланып қарап тұралар ди. Күп тә үтмей, аз да үтмей бір вақыт бір күскәй, екі күскәй һәм үш күскәй йөрөп кирергә дип бакчага чыгалар. Шул вақыт алар янынан бик куатлы бір батыр бай, бирас бидрә шәшле яш егет үтеп бара икән. Алмаларны күреп, егет кызларга сүз ката. «Эй, шибер кызлар, кайсыгыз алма белән сыйласа шуңа өйрәнәм» дип әйтә. Кызлар берсен берсе уздырып алмага янына йөгерә. Кызлар килеп җитү белән түбән иіліп асылынып тұрған алмалар шул шақ қол астында ғына бұлсалар да, қызларының баш ұшына қадәрге бейкілікке көтәріле. Қол білен ала алмағаш қызлар алмаларыны бәріп түшірге тілейлер, ләкін алмағаш яфрақлары аларының көзлерін қаплай, үзіп қалмақшы болалар, бұтақлары шешлеріне ұрала. Нешік кіна тұрышмасынлар, нешік кіна тұрмашмасынлар, қолларын яралап бітірәләр, ә алмаларны үзіп ала алмайлар. Хаврошының келіп басу бола, алмағаш бұтақлары оңа қарап иіле, һәм алмалар асқа түше. Қыз тіге батыр егітні алма білән сыйлы, һәм ол аңа иләне. Алар бик матур итіп, қайғы хәсірәт көрмеші яшәгәннәр дейді.